Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Prokuroria, operacionin në veri lidhet me hetimin për vrasjen e një zyrtari të Oleksit. Zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut, kush ku fitoi? BE-ja shqyrton trajnimin e trupave brenda territorit të Ukrainës. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
7 persona janë shoqëruar në polici gjatë operacionit policor të zhvilluar më 19 tetor në Zveçan dhe Zubin Potok, bëri të ditur Prokuroria Speciale Kosovës. Operacioni kishte të bënte me hetimin lidhur me vrasjen e një zyrtari të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë me 2013. Gjatë operacionit, i cili është mbështetur edhe nga njësitë e reja relevante të policisë së Kosovës, janë shoqëruar në polici 7 persona dhe pas intervenimit janë liruar në procedurë të rregullt, u tha në njoftim. Prokuroria speciale tha se gjatë bastisjes në 9 lokacione, 7 në Zubin Potok dhe 2 në Zveçan, ka sekuestruar disa prova materiale, 2 armë, municion, veshje me përmbajtje nacionaliste, dylbi, dokumente, pajisje elektronike të ndryshme e të tjera. Prokuroria speciale dhe policia Kosovës ritheksojnë përkushtimin në luftën kundër krimit organizuar dhe sjelljen paradrejtësisë të atyre që cenojnë sigurinë, ligjin dhe rendin në Republikën e Kosovës, u tha në njoftim. Sipas njoftimit të Prokurorisë speciale të Kosovës, e cila kishte parashtruar kërkesën në gjykatë për këto operacione, bastisjet u kryen për shkak të dyshimit për kryerjen e veprave penale, rrezikimin e personelit të Kombeve të Bashkuara ose personelit në marrëdhënie me to, vrasja dhe sulm ndaj personit të zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare. Audrius Senavičius nga Lituania ishte pjesëtari i parë i misionit për sundim të ligjit i Bashkimit Evropian në Kosovë, Oleks, i cili është vrarë në krye të detyrës prej se ky mision është instaluar në Kosovë. A ishte vrarë në një pritë në rajonin e komunës e veriore të Zveçanit më 19 shtator të vitit 2013, kur sulmuan dy veturat e Oleksit, teksa po ktheshin nga pika kufitare me Serbinë në Jarin për në jug të Mitrovicës. Nga ky sulm, Senavičius mbeti vrarë kur sulënduan dy pjesëtarë të tjerë të Eoleksit. Eoleksi madje kishte ofruar shpërblim monetar për këdo që kishte informata rreth vrasjes së tij. Atë botë një ekip i përzierje tuësve të policisë Eoleksit dhe policisë e Kosovës kishin kryer hetime. Operacionin e dy komunat në verit të Kosovës të banuara me shumicë serbe nisi me ngjesin në 19 tetorit të zgjati për 3 orë. Lidhur me këtë operacion kanë reaguar zyrtarë serbë në Kosovë dhe serbi që kanë cilësuar si pjesë e një shtypeje të serbeve në Kosovë. Me herët e gjatëdites, zyra për Kosovë në qeverinë serbe tha se në operacionin e veri ishin arrestuar 7 serb, duke cilësuar këtë aksion si vazhdim të shtypjes, ndërka që lista serbe, partia me madhe serbeve në Kosovë, tha se arrestimet brutale të serbeve në Zubin Potok dhe Zveçan janë pjesë një fushatë të terrorit organizuar nga qeveria e udhëhequr nga Albin Kurti kundër serbeve. Edhe kjo parti akuzoi autoritetet kosovare për akmarrje politike ndaj popullit serb në veri pas fitores e listës serbe në zgjedhjet e fundit. Ndryshën e katër komunat në verit të Kosovës, Zveçan, Zubin Potok, Mitrovicë të Veriut dhe Leposavić, viteve të fundit ka pasur tension dhe Serbia vazhdimisht ka kritikuar operacionet që policia Kosovës ka kryer në këto zona. Partia në pushtet VMRO-DPMNE shpalli fitore bindse pas raundit të parë të zgjedhjeve lokale në Maqedoninë e Veriut më 19 tetor. Partia do të ketë kryetar komunash në 30 nga gjithsej 80 komuna dhe pret që në raundin e dytë fitojë edhe në rreth 20 të tjera, përfshirë edhe qytetin e Shkupit ku kandidati i saj Orce Gjorgjevski është në epërsitë madhe. Premtuam fitore, kemi fitore, deklaroi kryeministri dhe lideri VMRO-së DPMNE-s Rjestan Mickoski. Ai tha se është i kënaqur pasi numri përgjithshëm i votave të fitura është më i madh se në zgjedhjet parlamentare dhe ato lokale të mëparshme. Mickoski gjithashtu konfirmoi se nuk ka ndërmend të shkojë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, pavarësisht insistimit të opozitës nga BDI, dhe theksoi se politikat e etnocentrizimit janë poshtur. Opozitarja LSDM pësoj edhe një humbje pas zgjedhjeve të vitit e kaluar, atyre parlamentare dhe presidenciale. Megjithatë, partia vlerësoi se rezultati nuk është i keq, pasi këtëherë ka fituar me shumë vota në disa komuna dhe theksoi se ka pasur shkelje të shumta gjatë procesit të votimit. LSDM do të ketë kryetar komunash në Kriva Palank, Bogdanc dhe Krivo Gashtan, ndërsa pret të kalojnë raundin e dytë në rreth 20 komunat e tjera. Kjo është dëshmi për konsolidimin brenda partisë që ka filluar dhe do ta vazhdojmë, deklaroi lideri i LSDM Sevenko Filipçe, i cili tha se nuk ka ndërmend të jap dorëheqje pas këtyre rezultateve zgjedhore. Në blokun politik shqiptar, kandidati Vlenizet Megjiti fitoi bindshëm në komunën Kyç Qajr, ndërsa Bilal Kasami në Tetov. Në raundin e parë, koalicioni fitoi edhe në 4 komunat e tjera. Për Megjitin, ky do të jetë mandati i tij 4 sekretar komune dhe ai do të duhet të lërë postin aktual të ministrit, pasi mundi ish ministri në BDI-s Bujar Osmanin, i cili i oroi fitoren. Antar dhe simpatizant të Vlenit e festuan, si që than ata, fitoren bindse në Qajr dhe të Top, pranë monumentit të Skënderbeut në Qarshin e Vjetër. Koalicioni Alianca Kombëtare për Integrim, e udhëhequr nga BDI, fitoi zgjedhjet për kryetar komunash në Gostivar, Likov, Qashk dhe Plasnic, që në raundin e parë njoftoi nën kryetari i BDI-s Arber Ademi. Ai tha se në nivel kombëtar, AKY është fituese absolute me mbi 20.000 vota e përsi dhe me votat që ende po përpunohen. Kjo diferencë mund të jetë edhe më e madhe. Dita zgjedhjeve kaloi e qetë dhe pa shkelje të mëdha. Pritshmëritë e qytetarëve janë të ngjashme, një jetë më mirë në komuna me funksionale. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve njoftoi se deri në orën 18:30 pjesëmarrja e votuesve ishte 46.28%, çka është afër nivelit të raundit të parë të zgjedhjeve të mëparshme kur kishte arritur 51.24%. Si pas listës zgjedhore të drejtë vote kishin 1.8 milion qytetar. Për 81 postet e kryetarëve të komunave garuan 309 kandidat, ndërsa për vendet në këshillat komunale konkuruan mbi 10.490 kandidat nga gjithsejt 576 lista. Një veçori e këtyre zgjedhjeve është se meshkujt dominojnë në garën për kryetar komune. Buxheti përgjithshëm që shteti ndau për organizimin e këtyre zgjedhjeve lokale është mbi 9 milion euro, nga të cilat 2/3 janë mjetet të destinuara për mediat dhe reklamat politike të paguara. Raundi i dytë i zgjedhjeve është caktuar për 2 nëntor.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Bashkimi Evropian planifikon të trajnoj trupa ukrainase brenda Ukrainës dhe të zgjerojnë mbështetjen për shirë sigurinë kibernetike dhe ndihmën për veteranët. Misioni EUMAN ka trajnuar 80.000 ushtar ukrainas në BE, por Ukraina kërkon trajnime në territorin e saj. Brukseli shqyrton dislokimin e misioneve të BE-s në Ukrainë në rast të një armpushimi në të ardhmen. Raporti përgatitur nga Arton Konushevci.
7 persona janë shoqëruar në polici gjatë operacionit policor të zhvilluar me 19 tetor në Zveçan dhe Zubin Potok, bëri të ditur Prokuroria Speciale e Kosovës. Operacioni kishte të bënte me hetimin lidhur me vrasjen e një zyrtari të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX në Kosovë në vitin 2013. Gjatë operacionit, i cili është mbështetur edhe nga njësi të tjera relevante të policisë e Kosovës, janë shoqëruar në polici 7 persona dhe pas intervistimit janë liruar në procedurë të rregullt. Prokuroria Speciale tha se gjatë bastisjeve në 9 lokacione, 7 në Zubin Potok dhe 2 në Zveçan, ka sekuestruar disa prova materiale, 2 armë, municion, veshje me përmbajtje nacionaliste, 2 lëbi, dokumente, pajisje elektronike të ndryshme e të tjera. Prokuroria Speciale dhe Policia e Kosovës rritheksojnë për kushtimin e luftën kundër krimit të organizuar dhe sjellën përpara drejtësisë të atyre që cënojnë sigurinë, ligjin dhe rendin në Republikën e Kosovës, u thanë në njoftim. Sipas njoftimit të prokurorisë speciale të Kosovës, e cila kishte parashtruar kërkesën në gjykatë për këtë operacion, bastisjet u kryen për shkak të dyshimit për kryerjen e veprave penale, rrezikimin e personelit të Kombëve të Bashkuara ose personelit të marrëdhënieve me to, vrasje e rënd dhe sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare. Audrius Senavicius nga Lituania ishte pjesëtar i parë i misionit për sundimin e ligjit i Bashkimit Evropian në Kosovë, i cili është vrarë në kryet të detyrës, prej se ky mision është instaluar në Kosovë. A ishte vrarë një prit në rajonin e komunës veriore të Zveçanit me 19 shtator të vitit 2013, kur u sulmuan dy veturat e Oleksit dhe kësa po ktheheshin nga pika kufitare me Serbinë në Jarin për në jug të Mitrovicës. Nga ky sulm, a i mbeti i vrarë, kurse u lënduan dy pjestar të tjerë të Oleksit. E Uleksi madje kishte ofruar shpërblim monetar për këdo që kishte informacione rreth vrasjes këti pjestarit të Uleksit. Atë bot një ekip i përzier i hetuesve të policisë e Uleksit dhe policisë e Kosovës kishin kryer hetime. Operacioni në dy komuna në veri të Kosovës, të banuar me shumicë serbe, nisi me ngjesin e 19 tetorit dhe zgjati për disa orë. Lidhur me këtë operacion kanë reaguar zyrtarët sërbë në Kosovë dhe Sërbi, që e kanë cilësuar si pjesë e një shtypje të sërbëve në Kosovë. Me erët gjatë ditës, zyra për Kosovë në qeverinë në Sërbis, tha se në operacionin e veri ishin arrestuar 7 sërbë, duke cilësuar këtë aksion si vazhdim të shtypjes brutale fizike dhe ligjore ndaj popullit sërbë. Nga kjo zyrë, thanë se operacioni policor synon friksimin dhe krijimin e trazirave në mes të familjeve sërbe që kanë jetuar në këto zona për dekadat e tëra. Ndërka që lista sërbe, partia më e madhe e sërbe në Kosovë, tha se arrestimet brutale të sërbe në Zubin Potok dhe Zveçan janë pjesë një fushate të terrorit të organizuar nga qeveria u dhequr nga Albin Kurti kundër sërbve. Edhe kjo parti akuzoi autoritetet kosovare për akmarje politike ndaj popullit sërb në veri pas fitores së listës sërbe në zgjedhjet e fundit. Ndryshe në 4 komunat në veri të Kosovës, Zveçan, Zubin Potok, Mitrovice Veriut dhe Leposavić, viteve të fundit ka pasur tensione dhe Serbia vazhdimisht ka kritikuar operacionet që policia e Kosovës ka kryer në këto zona.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski ka thënë se është i gatshëm të shkojë në Budapest për të diskutuar për paqe, ndonse ka shprehur dyshime rreth gatishmërisë së presidentit rus Vladimir Putin për t'i dhënë fund luftës që ka nisur mbi 3 vjet më parë. Nuk jam i sigurt që Putin është gati t'i jap fund luftës, ka thënë Zelenski në një intervistë për rrjetin televiziv NBC me 19 tetor. Mendoj se ai dëshiron të vazhdojë agresionin. Presidenti Ukrainas ka thënë se beson që Putini preferon shtyrjen e negociatave të vërteta për paqe dhe hezitonta takojë atë sepse kjo do të nënkuptonte që palët do të duhej të pajtoheshin për pozicione specifike dhe konsensione potenciale për t'i dhënë fund luftës. Zelenski ka bërë thirrje për rritje të presionit ndaj liderit rus, duke thënë se Putini friksohet nga sanksionet dhe që sanksionet sekundare do të gjunjëzonin ekonominë ruse. Ai ka bërë këto komente pasi presidenti amerikan Donald Trump e ka mirëpritur Zelenski në Washington me 17 tetor për të diskutuar për negociatat e së ardhmes për paqe. Zelenski është nisur në shtëpinë e bardhë për herë të tretë këtë vit me idenë se do të diskutojnë do një marveshje për armet që parashef furnizimin e ushtrisë amerikane me dronë Ukrajinas në këmbim të raketave me rejzet të gjatë Tomahawk, mirëpo Trump ka qeni ftohur ndaj një paktit e tilë. Presidenti amerikanu ka bërtirje Rusisë dhe Ukrajines që me njëherë t'indalin luftimet, duke thënë se mjaftueshëm gjak është derdhur dhe ka bërtë ditura planet për të takuar presidentin Rus Vladimir Putin në Budapest në javet në vijim. Data e saktë e samitit nuk është bërë e ditur. Për lajmet e fundit edhe informacionet e tjera mund të vizitoni paqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.